Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen her til dagens udgave af Lægens Ord, som jeg nok i anledning af de gæster, jeg har med, skal omdøbe til Lægernes Ord. Jeg har nemlig fået Andreas Pihl og Michael Heimerdi, som begge er læger, med her i programmet. Velkommen til jer begge to.
Tak, Imran.
Og jeg tænker lige, vi vil sætte scenen, fordi I ringer jo faktisk ind her via teknologi, og det er jo det, der er omdrejningspunktet for samtalen også. Men prøv lige at starte med at fortælle lidt om jer selv, hver især, og hvor I tjekker ind fra. Michael, hvis vi starter med dig.
Jamen, jeg tjekker ind fra min terrasse her i Odense. Jeg er praktiserende læge i lidt uden for Odense, en lille by, der hedder Færdslev. Der har jeg siden 2014 haft praksis sammen med tre yngre kvinder, og vi har bygget en praksis op fra bunden af. Og ved siden af det at være praktiserende læge, så har jeg beskæftiget mig med alt det teknologiske legetøj, man kunne forestille sig, altså videotelefoni og kunstig intelligens med videre. Og så har jeg jo sammen med Andreas skrevet den her bog, Dr. Hansen har set sin sidste patient.
Ja, og Andreas, hvad med dig? Er du også sådan teknologiglad læge som Michael?
Selvfølgelig er det. Hvad hedder det? Ellers så havde jeg ikke skrevet den her bog. Men hvad hedder det? Jeg tjekker ind fra Leo Innovation Lab, som ligger inde i København, hvor jeg er medical advisor. Og ved siden af det, så er jeg også vikar i en praksis også i København.
Ja, og prøv lige at fortælle lidt om, hvordan, altså der er jo mange sammenfald. Jeg har jo ligesom også været i den her rejse, som jeg fornemmer lidt, at I har været på, det her med at starte med at være almindelig læge, og så blive rigtig, rigtig interesseret i, hvad teknologi kan medføre. Hvordan har jeres rejse set ud? Altså min har jo nok, den har jo startet for 10 år siden, men prøv lige at beskrive lidt om, hvordan I fattede interesse, hver især for teknologi. Andreas, hvis vi starter med dig.
Jamen, jeg har altid været super interesseret i tech og datalogi, og begyndte også at læse datalogi, inden jeg læste medicin. Jeg har altid rodet med hjemmesider, og synes, det var meget sjovt at programmere. Så det er sådan, det har været en interesse, jeg har haft i meget lang tid, og så man kan sige, jeg er også lidt sparkt af det her med, at teknologi ikke virker. Og det oplever vi jo også en del ude i praksis. Og det er jo også derfor, vi har skrevet bogen. Hvad vi ikke kan med teknologi, det er også det, vi gerne vil tale til.
Og det er jo nemlig lige præcis det, der er pointen ofte, at det her med, hvad teknologi kan, det er jo tit det, som der bliver fremlagt som grunden til, altså det er sådan mulighederne, der alene nærmest bliver salgsargumenterne for at indføre teknologi, mere end behovet og mere end begrænsningerne. Hvordan oplever du det, Michael? Er det sådan promised land, altså det hellige land, så at sige, som teknologien kan medføre? Hvad er det, vi skal være opmærksom på der?
Jamen, det er en rigtig god pointe, Imran, at teknologi, det er altså sådan fjernt fatamorgana, men lige om lidt, så kommer kunstig intelligens og løser alle vores problemer, og vi kan det hele. Og i virkelighedens verden, der kan vi ikke engang sende et billede til vores praktiserende læge de fleste steder. Det er nogle steder er blevet indført, men hvis det bliver lidt mere avanceret med en video eller lignende, så kan det være vældig vanskeligt at sende det til sin praktiserende læser. Helt almindelige små ting, som vi har kunnet i resten af samfundet i mange, mange år, det kan vi ikke med vores almindelige læge eller fra læge til patient. Så det er, som du siger, lidt promised land, at vi bliver lovet, det kan en hel masse, og i virkelighedens verden, der kan det ikke helt så meget.
Og hvordan skal man så se det? Er det, at samfundet bevæger sig alt for hurtigt, eller er det, at lægeklinikken halter lidt bagefter? Hvordan vil I se det?
Hvis jeg må starte med den, så synes jeg lidt, det er en kombination. Fordi vi som læger er jo meget forsigtige, det ved I begge to godt, med at indføre ting, hvor vi kan gøre skade på patienterne. Så vi har sådan en lidt fornuftig, konservativ tilgang til tingene, hvor vi siger, jamen, vi skal først være sikre på, at det ikke gør skade. Men omvendt, så må man også sige, at måske er det lidt rigeligt at være en 20-25 år efter udviklingen, så vi er nok også for langsomme, selvom vi også skal være forsigtige.
Mm. Hvordan, er det også den samme oplevelse, du har, Andreas?
Jamen, det er rigtigt, og det er jo for lige at knytte en kommentar, Michael, så det er jo også det, vi skriver under på, skulle til at sige med lægeløfter i den hippokratiske ed. Der siger vi jo stundom helbred, ofte lindre, altid trøste, aldrig skade, er det så blevet tilføjet af nogen jo, ikke? Og jeg er helt enig med, at det, altså, grunden til, at vi måske halter lidt bagud, er jo også den her, er en kombination af altså, regulationer, som ikke er super nemme at danse med, og så at der er meget, meget travlt, og at det, der bliver indført, skal have en her og nu-virkning i forhold til at frigive lægens tid. Og det synes jeg er det helt centrale, at vi får frigivet lægens tid ved hjælp af teknologi. Og det er ligesom også derfor, bogen hedder det, den hedder, men det kommer vi nok tilbage til om lidt.
Ja, for jeg kunne nemlig godt tænke mig at starte med bare lige at spørge ind til, hvad er det, I tror, der er den største udfordring i dag inden for udviklingen, inden for altså sundhedsvæsenet? Er det lægernes konservatisme? Er det politikernes? Er det byråkrati? Eller er det simpelthen, at... Ja, hvad er det, økonomi, eller hvad er det for nogle ting, der står i vejen for, at vi får et sundhedsvæsen, der er fuldstændig tip-top, om man vil, eller helt up-to-date?
Teknologi. Ja, jeg tror i høj grad, at udfordringen den er den, at der er meget langt for de læger, der står med problematikken, og de patienter, der står med problematikken, og så til de udviklere, som ved noget omkring de her værktøjer. Vi tre, vi tilhører lidt en undtagelsesgruppe blandt praktiserende læger, eller blandt læger i det hele taget, der ved noget om teknologi. Langt de fleste læger, de ved kun noget omkring teknologi fra deres fritid. Der er ikke rigtig noget, der er ikke noget teknologi på studiet. Der er ikke nogen naturlig connect mellem lægerne og så udviklere af teknologiske løsninger. Nu lyder det der teknologiske løsninger så højt flyvende, men programmører og læger for eksempel snakker ikke særlig tit sammen. Og det giver nogle udfordringer, fordi programmørerne ved ikke, hvad lægerne har brug for, og lægerne ved ikke, hvad en programmør eller en, der arbejder med teknologi, kan. Så vi er ikke opmærksomme på problemer og løsninger.
Det er helt rigtigt, og jeg vil lige supplere, det er jo også derfor, vi ved, at nogle af de apps, som læger anbefaler, det er dem, de selv har erfaring med. Og det er jo ikke, fordi vi er uddannet, undervises, vejledes eller noget som helst i teknologi eller teknologiforståelse. Så det er simpelthen bare, hvad man har prøvet selv, og hvad man synes, der virker. Så nu er vi også ret langt nede på evidenshierarkiet, hvis vi skal begynde at tale om evidensbaseret medicin. Nede omkring ekspertudtalelse, hvis man da kan kalde det inden for teknologi. Og jeg er helt enig, Michael, jeg synes også, der mangler ligesom samarbejde på tværs af faggrupper. Det er virkelig centralt i forhold til at komme videre og få implementeret alt godterne fra den fjerde industrielle revolution.
Alle godterne fra den fjerde industrielle revolution, det må du lige forklare lidt nærmere. Altså, hvad er den fjerde industrielle revolution? Det er måske meget godt lige at prøve at kortlægge eller klarlægge, hvad det er for noget, vi taler om.
Selvfølgelig. Det er jo det her med, at alt er kommet på internettet, og internet of things, og det her med, at tingene kan kommunikere, og at uret er smart, og diverse ting er smarte, i situationstegn. Og dermed sagt, at vi skal ligesom bruge de ting, vi kan bruge til noget derfra. Der er jo masser af formidable apps, men samtidig er der også apps, som skader. Så der mangler noget vejledning i den retning.
Mm. Og man kan sige, det er jo en udvikling, der jo bare buller derudad i samfundet, men hvor at lægerne jo lidt sidder i hver deres praksis, eller på hospitalerne, som sådan nogle de er jo beskyttet mod den form for udvikling, eller i hvert fald holdt ude, med mindre at man bevæger sig ud og begynder at tage del i udviklingen. Og der kan man jo i hvert fald sige, at sådan noget som coronakrisen jo i den grad fik hul på bylden. Jeg sad jo selv for snart 8-9 år siden og prøvede at få videokommunikation ind i almen praksis, men uden sådan det store held på grund af netop sådan noget som bureaukrati og hvad skal det nu til for osv. Men her i løbet af corona-karantænen og perioden, krisen, der gik der hvad en uge, og så var alle praktiserende læger nærmest på videokonsultation. Hvordan oplevede I den udvikling, der er sket?
Det har været super spændende. Altså det ene, det var, at alle de her normale politiske mure, de blev lagt ned. At det her med video, det er jo noget, som de praktiserende læger og regionerne har forhandlet om i årevis, som du ved alt om, Imran. Du var nok en af de første, der løftede den byrde. Pludselig så kunne det lade sig gøre. Det var fantastisk at opleve. så var det jo, altså man må erkende, nu tog det også tre videogenier et stykke tid lige at få en videokonference op at stå, men man må erkende, at det er lidt tungere at bruge video, end det er bare at bruge en telefonsamtale eller et fremmøde. Så vi har også alle sammen haft behov for at skulle have lidt initieringsenergi for at komme i gang med det. Det gælder både lægerne, hvor det har været lidt besværligt, men også patienterne, hvor det er noget mere besværligt for dem at skulle på en video, end det er at skulle snakke via telefon eller ved fremmøde. Så det har været fantastisk at opleve, at alle omkring den her samtale, der mellem læger og patient, de har været motiveret for at få det til at fungere. Mm. Det har så også været spændende at se, at energien er også ret hurtigt sluppet fra det igen. Altså i starten, der var vi helt vilde, og alt skulle foregå på video. Og så gik der nogle uger, og nu har det fundet sig et mere naturligt leje, hvor at man kan alt muligt andet også samtidig med.
Det har været, hvis jeg lige må byde ind her, det har også været helt vildt interessant i den her scene, at da vi skrev bogen, at Dr. Hansen har set sin sidste patient, der forestiller vi os lidt, at videokonsultationer er nogle år ude i fremtiden. Ikke? Og bogen er en måned gammel, og 2 uger efter udgivelsen, eller nærmest samtidig med udgivelsen i slutningen af april, så blev videokonsultationer indført med den her haste-aftale. Og det er jo helt vildt sjovt og interessant, hvordan noget pludselig kan ændre de her ting, som vi tror ligger meget langt ude i fremtiden, så de pludselig skyder os ind i fremtiden på den måde. Og det vi så bruger det til nu her, er jo også at lære en hel masse med, hvornår kan vi bruge videokonsultationer, for det kan jo ikke løse alle konflikter, og man får stadig meget mere information ud af en fysisk eksamination eller konsultation. Så vi er jo i gang med at dele viden i et væk, som den her katapultering ind i fremtiden har skabt. Hvis jeg må drage en parallel, er det okay, om indrørende?
Ja, selvfølgelig.
Vi skriver også noget om, at læger gerne skal prøve at være til stede på de sociale medier. Og jeg startede for 2 måneder siden eller sådan en Facebook-gruppe, hvor jeg sammen med en kollega ville sidde og svare på nogle spørgsmål omkring coronavirus, fordi vi oplevede, at der var så meget misinformation og fake news og sådan noget på netop delt på sociale medier. Og på få kort tid, par uger eller sådan noget, fik vi 30.000 brugere, og nu er der 110 læger, der sidder frivilligt om aftenen og imellem putninger og madlægning og svarer på beskeder fra bekymrede borgere. Så og det er jo frivilligt og også drevet af corona. Og det er bare helt vildt interessant at se, hvordan en krise kan starte sådan nogle ting. Og vi prøver selvfølgelig også for så vidt muligt og ligesom at drage nogle erfaringer af den her krisetid.
Ja, og jeg synes, det er jo virkelig interessant at se, hvordan når behovet ligesom er fuldstændig oplagt, at der er altså behov for noget, at bekymrede borgere får adgang til en læge eller til læger, og at man ikke længere kan se patienter fysisk, og derfor er nødt til at finde alternativer. Altså når behovet lige pludselig eksploderer og vokser, så kan alt altså gøre, ikke? Så er det jo lige pludselig, selvfølgelig skal vi gøre tingene, men hvorfor er det, at vi ikke til daglig er i stand til at lige pludselig prøve ting af, som måske virker som gode idéer? Hvad er det, der holder os tilbage?
Det er malighed, Imran. Vi har det godt. Præcis læger har det strålende. Der er masser af patienter, der har 6 ugers ventetid. De har nogle gode arbejdsforhold. Og man kan sige, det betyder også, at de har travlt jo. Så der har ikke været behov for at ændre noget.
Ja, det vil jeg vil godt lige supplere med den. Det er
ja, tak.
Med dig i. Men man må også erkende, at video er et dårligere alternativ end at møde frem i praksis. Forstået på den måde, at der er en hel masse begrænsninger i det. Altså det tager længere tid. Man skulle bare tro, at det var hurtigt med en videokonsultation, men du bruger længere tid på en patient, når du tager hele det teknologiske med. Altså du skal instruere dem i, hvordan de bruger dem, og 3 ud af 4 gange, så fungerer det ikke lige i starten, og så skal man lige justere ind og sådan noget. Så det er faktisk mere besværligt, end at holde en almindelig, sådan en almindelig konsultation. Og du får færre informationer. Og så det, vi også oplevede, det var jo, at det er jo ikke alle patienter, der er helt begejstrede for at blive set på video. Altså i sidste uge, der var en patient, der var meget sur, fordi at jeg insisterede på, at vi skulle gennemføre en konsultation via telefonen eller via video, i stedet for at møde frem. Så det er heller ikke alle borgere, der har det ønske, at alting skal klares teknologisk og smart.
Nej, og det er jeg ret enig i, men altså, jeg kan huske fra, ja, det er en del år siden nu, en af de første virkelig epiphanies, altså sådan, hvor jeg virkelig tænkte, wow, det her det er sejt, eller det er smart. Det var, da jeg havde en patient, der kom op og skulle have målt blodtryk, en ung kvinde, og så målte jeg hans blodtryk, og det var tårnhøjt, og da vi så sådan kom lidt ind i samtalen, så fandt vi ud af, at hun faktisk havde lægeskræk. Mm. Altså, hvad kan hun komme til lægen for at få målt sit blodtryk? Det var da tårnhøjt, og så tænkte jeg, prøv at høre, hvad siger du til, at du bare låner et blodtryksapparat med hjem, og så kan vi jo bare måle det, hvor du sidder derhjemme, og så kan vi jo bare tage en snak over video, og måske er det noget andet, når hun sidder derhjemme i trygge rammer og får målt blodtrykket, og jeg på den måde kommer ind uden at være farlig, fordi det er jo alt det, der skal ske, og kontroltabet, som er forbundet med at gå til lægen, som jeg tænkte, om det må vi komme ud over. Og da vi så lavede den samtale et par dage efter over video, så var hendes blodtryk fuldstændig normalt, og hun sagde, at det er første gang, hun nogensinde taler med en læge, uden at hjertet sidder op i halsen på hende. Så altså, jeg er helt enig i, at vi er nødt til at bruge forskellige kommunikationskanaler, ikke fordi, at noget er sådan, at det skal bruges bare fordi det er digitalt, eller fordi det er video, men simpelthen fordi, at vi skal kunne stikke hånden ned i vores værktøjskasse, eller lægetaske, og hive en app frem, eller en pille frem, eller en recept frem, eller hvad pokker det nu måtte være. Og det er jo lidt der, jeg også fornemmer, at jeres projekt handler om, egentlig at prøve at skabe noget debat omkring, at sundhedsvæsenet måske er lidt for meget på de professionelles præmisser, eller hvad? Eller har jeg forstået det korrekt?
Jeg vil lige knytte en kommentar til den der historie om hjemmeblodtrykket, for det synes jeg også er helt centralt, at det er ikke kun kommunikationsformen, der er ændret der i forhold til hendes white coat syndrom. Det er jo også det her med, at du lader hende gøre arbejdet. Og det er også en del af det, hvor vi skal hen. At patienterne selv skal tage noget ansvar, dermed få noget indflydelse, og lave nogle af de her målinger derhjemme. For hvorfor skal du sidde og bruge din tid på at måle blodtrykket? Det kan jo lige så vel gøre derhjemme. Plus, det giver også bedre målinger. Så det var lige en indskudt bemærkning, som jeg håber, vi vender lidt tilbage til senere.
Ja, selvfølgelig. Men det er meget interessant, det der med, at man vender tingene om. Men prøv at fortælle lidt om, hvad er det, I ønsker at opnå? Vi kan starte med måske bare lige høre, hvorfor hedder den Dr. Hansen, har set sin sidste patient?
Jamen, det gør den, fordi Dr. Hansen er jo om noget begrebet, eller indbegrebet af, hvad en praktiserende læge. Det er den her figur fra Matador, som Ove Sprogø spiller, som jo er den praktiserende læge, som er forbilledet for alle praktiserende læger. Jeg ved ikke, om vi har ikke billedet med i bogen længere, men det er ligesom Godfather er billedet for alle gangstere, så er Dr. Hansen forbilledet for alle læger. Godt nok er det en fiktiv figur, men det er sådan, vi forestiller os, vi godt vil være. Vi snakker i øjenhøjde, og vi er en del af lokalsamfundet, og alle ser op til os, og alt, hvad vi gør, det er medmenneskelighed, og det er det, vi egentlig gerne vil være. Og vi tror bare, når vi skriver, at han er død, så er det fordi, at det med, at han kun er Dr. Hansen, har ikke nogen hjælpemidler omkring sig, og det med, at han ikke bruger teknologien, det tror vi dør ud. Så den klassiske Dr. Hansen, der kun har sin taske og sine hænder og sine ører, han forsvinder.
Og han dør jo netop på grund af teknologi, fordi at lægen skal sidde i hjerne ned i tastaturet og kigge ind i skærmen og klikke på alle mulige ting. Dermed så er Dr. Hansen død, men vi forestiller os også, at netop de samme teknologier godt kan genopleve ham.
Det interessante ved det her er jo lidt, at når man spørger patienter og undersøger patient tilfredshed, så er den jo faktisk højst hos de læger, altså sololæger, hvor det netop er sådan lidt Dr. Hansen-agtigt. Men hvad tror I det skyldes? Er det fordi, det er sådan en feel-good fornemmelse at gå til en læge, som kender en, og hvor man ikke skal vælge mellem mange forskellige læger, eller hvad er det egentlig, der sker, som er forskellen fra større praksiser, hvor man netop begynder at have de her sådan, teknologiske hjælpemidler og en masse læger på arbejde?
Nu snakker vi jo med en gammel solopraktiserende læge, ved jeg ikke, Imran, men altså relationen er jo alt. Og det med, at du kender den, du sidder overfor, det betyder enormt meget. Og der ved vi bare, at jo bedre du kender dine patienter, jo mere tilfredse er de. Der er ikke, så vidt jeg ved, er der ikke lavet målinger, der viser, at de nødvendigvis er bedre behandlet, men jo mere personlig din relation lægen og patienten har, jo mere glade er de for deres læge. Så jeg ved ikke, om man skulle kalde det feel good, det synes jeg er lidt frækt, men vi ved i hvert fald, at det gør folk trygge, og det gør, at de lytter, hvis de kender det menneske, de sidder over for rigtig godt.
Og er det så ikke en pointe der, at vi risikerer, at teknologien jo faktisk står i vejen for relationsopbygningen, fordi at det kommer til at være sådan en patient-management-rolle mere, end at det kommer til at være en, hey, jeg kender dig, og jeg vil gerne hjælpe dig. Altså.
Jo, altså, og det er faktisk også vores påstand, det er, at meget af den teknologi, vi bruger i dag, den bruger vi uhensigtsmæssigt. Den skaber en kløft mellem lægen og patienten. Som Andreas er lidt inde på, så er billedet af lægen, der sidder med ryggen til patienten og klasker i tastaturet, er mere og mere udbredt frem for lægen, der sidder og kigger på patienten. Det vil sige, når man selv kommer op og har en svær problemstilling hos sin praktiserende læge, så oplever man ofte og ofte, at vi bliver nødt til at sidde og slå op, mens man snakker, eller sidde og skrive, mens man snakker. Hvis man kommer på sygehuset, så er det helt galt, fordi der oplever man jo ofte, at den læge, man kommer ind til, ja, altså der er enormt mange informationer, vedkommende skal sætte sig ind i, og ofte er det ikke noget at læse på en og sådan noget. Der sidder de nærmest og læser højt på skærmen og prøver at fibrilsk at følge med den ene finger på skærmen og den anden, mens de kigger på dig, ikke? Så der er den helt galt. Men teknologi brugt rigtigt, påstår vi, kunne øge den relation. En af de ting, vi tænker, det var faktisk, du gav eksemplet her med kvinden før og blodtrykket, det var, at vi begynder at bevæge os ud i patienternes levede liv, altså i tiden mellem de besøg, de har hos lægen, og laver relation på nye måder. Altså, hvis man nu for eksempel forestiller sig, at man har brækket sin fod, så kunne man enten lave 2 besøg hos lægen, man kunne også lave 1 besøg hos lægen, og så 4 sms'er, man fulgte op på, jamen, går det godt nok med dig? Vi snakkede om, at det skulle gå mere og mere, og du skulle have færre og færre smerter. Har du det? Og ved at have for eksempel sådan 3 korte beskeder, så oplever man, i hvert fald vores påstand, en øget samhørighed med ens læge, en øget relation.
Det var... Men handler det ikke også om, hvor meget lægen føler sig tryg ved de ting, som der foregår? Altså, at fordi jeg kan huske, at på et tidspunkt, så var jeg nede i Netto, og der var der så en dame, der faldt om. Og lige der, hvor jeg... Altså, der går lige lidt tid, før man ligesom skal vende sig til at være læge, altså træde ind i lægerollen, fordi det sker uden for kontekst. Og det, jeg bare mener, det er, at risikerer man ikke, at teknologi også på en måde ændrer konteksten omkring det, lægen kan, og det, han er tryg ved, og den måde, han er læge på, fordi at der nu kommer en app eller en kunstig intelligent tjeneste, der kan på en eller anden måde skabe facitlister, hvor man lige pludselig bliver målt og vejet ud fra, hvad man kan, hvis man ikke har været vant til det.
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke rigtigt, at det vil ændre som sådan, fordi jeg forestiller mig, at det skal ligesom assistere eller augmentere lægens beslutninger og ligesom fodre lægen med de væsentlige detaljer, som hun har brug for. Jeg ser det ikke rigtigt som en forstyrrende klods i kommunikationen på den måde. Det kan det jo selvfølgelig blive, og det ser vi jo også eksempler på nu her, men jeg forestiller mig, at det ikke bliver sådan.
Men okay, lad os lige, jeg tager lige en lille interlude her, og så kan vi snakke om den fremtid, I forestiller jer, hvor al teknologien, den ligesom er installeret. Så et kig ud i fremtiden her lige om et sekund. Og ja, vi er midt i lægernes ord her, hvor at Andreas Pihl og Michael Heimerdi har gjort mig med selskab her. De er jo begge forfattere til bogen Dr. Hansen har set sin sidste patient. Og det, vi skal snakke om nu, Michael og Andreas, det er den fremtid, som I på en måde anviser, eller i hvert fald, der er en masse fremtidspatienter med i jeres bog, hvor I ligesom kigger på, hvordan sundhedsvæsenet det kunne se ud, hvis det var, at vi ligesom brugte de muligheder, som teknologien den indeholder. Kan I ikke prøve at komme med nogle eksempler på, hvad det er, almindelige mennesker ville kunne opleve, hvis det var, at fremtiden den var her, altså virkelig nu, i stedet for om lidt?
På mange måder, hvis jeg må starte, Michael, så vil jeg lige sige, at teknologien er her på mange måder jo allerede. Jeg vil lige fortælle en historie. Jeg havde en patient, som var kommet, fordi han var en lille smule svimmel, og så havde han fået en masse alarmer fra sit fine sportsur, som målte pulsen. Og den gav en masse alarmer med, at hans hvilepuls var faldet en anelse, som i forvejen var ret lav. Og det resulterede så i, at han fik en pacemaker dagen efter, på grund af en farlig overledningsforstyrrelse i hjertet, som jo faktisk, altså rent symptommæssigt, havde han ikke så mange symptomer, men det var primært de der alarmer fra uret. Så det var også sådan en, hvad skal man sige, en åbenbaring for mig i forhold til, hvad kan man bruge teknologi til, hvis det bliver brugt rigtigt.
Mm. Ja, det er i hvert fald et super godt eksempel på, at Det er jo lidt som at køre bil, og så er der lige pludselig en rød lampe, der lyser, og så får man netop repareret bremsen, så man ikke kører galt, eller på den her måde, eller i det her tilfælde, så få repareret motoren. Hjertet. Og det er jo, ja, motoren, ikke? Altså, det er jo, det er jo en, det, man kan kalde en solstrålehistorie. Prøv du at sætte ord på, hvad du tænker, Michael. Hvad er det, den gode fremtid, hvor teknologi og sundhed er smeltet sammen?
Jamen altså, man kan sige, der sker en bevægelse fra, at sundhed er noget, der foregår op hos lægen, til det er noget, der foregår hjemme hos dig selv, med dig selv i centrum. Og det handler om, det er, at verden omkring os vågner op. At alt det her, man i dag med et fint ord kalder Internet of Things, alle de dimser og devices, der er omkring dig, de måler på dig og samlet giver et billede af din sundhedstilstand. Det kan være simple ting, som om du får tændt og slukket for dine lamper. Det kan være temperaturmåler, og det kan være dit køleskab, der registrerer, om du åbner og lukker det. Vi giver i bogen et eksempel på en ældre dame, der vågner op. Hun står lidt senere op, men hun plejer at gøre, føler sig sådan lidt ubehagelig måde. Og så siger hendes højtaler i stuen, den siger så til hende, jeg tror, du har influenza. Vil du vide, hvorfor? Og så sidder hun der og kigger lidt på den der højttaler og er sådan lidt irriteret over, at den skal komme med et eller andet. Hun er ikke sikker på, at hun vil have den information, men så siger hun alligevel til den, okay, så fortæl mig da hvorfor. Og så går den så i gang. Jamen, du står lidt senere op, end du plejer at gøre, og du har et bevægemønster, der er lidt anderledes, end det plejer at være. Din temperatur, den er lidt højere, end den plejer at være, og i din omgivelse, der har vi registreret, at der har været flere tilfælde af influenza. Så teknologien, den tænker her, at hun har en influenza-sygdom. Og så spørger den hende så, om hun er interesseret i, at man går videre med undersøgelse af det. Det gider hun ikke i første omgang. Hun vil godt selv have noget medbestemmelse, så det bestemmer hun sig for, og det gør hun ikke. Men sådan i løbet af et par timer, så føler hun sig alligevel lidt mere ubehagelig til mod og tænker, okay, fint nok. Nu får vi gjort noget ved det. Så hun beder så, hun siger så, okay, så lad os få det undersøgt. Og så bliver der så sendt en lille drone ned til hende med noget undersøgelsesudstyr fra den lokale læge, og hun blev undersøgt og finder ud af, at det er sgu influenza her. Så flyver den anden drone afsted med noget medicin til hende, med noget influenza-medicin, som vi så forestiller os er opfundet på det tidspunkt. Og hele ideen her, det er i virkeligheden, at diagnosen og undersøgelserne og med videre, det kommer fra alle de her ting, der er omkring hende. Det er ikke, fordi hun går til lægen, det er hendes sensorer i hendes hus. Og det er sådan, vi forestiller os, at meget fremtidig diagnostisering og undersøgelse, det vil ske. Det vil ske ved de ting, der er omkring os, mere end det vil ske ved, at nu føler du dig dårlig, og nu går du ned til lægen.
Men ændrer man så ikke også ved normalitetsbegrebet? Altså, fordi er sygdom noget, som man for enhver pris skal undgå, eller er der noget i vejen for, at man indimellem har lidt sygdom, og så bliver man altså selv rask igen, fordi at ens immunforsvar jo klarer det, og man så dermed lærer, at man faktisk godt kan fungere, selvom man er lidt syg, så at sige. Altså, risikerer vi ikke at øge fokus på alle mulige grænsetilfælde, fordi så kan det jo også godt være, at hendes Alexa-lignende tjeneste siger, nu kan jeg se, at du er lidt mere træt, end du plejer at være. Hvad siger du til en opkvikkende koffeintablet, som kommer med en drone. Altså, forstår du,
at man simpelthen... Ja, det kan jo også være rigtigt. Nu slår influenza jo et par tusind mennesker ihjel om året, så influenza lige præcis kunne måske være meget rart at få styr på i gåsøjen der. Men jo, der er jo risiko for, at man kan, altså i og med, at man kan diagnostisere mere og holde mere øje med symptomer, så vil det jo ændre på vores opfattelse af sygdom og sundhed. Det vil det.
Men det er jo ikke noget nyt, altså forstået på den måde, at de kronikere, som vi kalder folk med sukkersyge og kronisk obstruktiv lungelidelse, altså rygerlunger og hjertesygdom og fedme og sådan noget, vi har i vores praksiser i dag, det ville man måske ikke have anset for sygdom, hvis vi gik 20 eller 40 år tilbage. Så sygdomsbegreber er noget, der hele tiden ændrer sig. Det måske have, altså der er sådan en fin balance mellem, hvor meget overvågningssamfund og meget manipulation vi ønsker på den ene side set, og så hvor meget sundhed og lighed vi ønsker på den anden side set.
Når man så smider teknologien i ligningen, risikerer vi så ikke at netop at skabe den ulighed, at dem, der har adgang til droner og dronetjenester og overvågningsudstyr, at de får det bedre og får mere adgang til ressourcerne, mens at dem, der ikke har adgang, jamen, de må bare lære at klare sig med Dr. Hansen,
Jo, så er det vel allerede nu. Man kan sige, at min patientcase fra før med patienten med sportsuret, havde jo heller ikke fået den der alarm, hvis ikke han havde haft det smart sportsur, der kostede 2.500 kroner, eller hvad det koster. Så uligheden er der jo stadigvæk, eller er der jo allerede nu.
Jeg vil faktisk påstå, at det måske kunne være en smule omvendt, Imran, forstået på den måde, at vi ved, at de af vores patienter, der har sværest ved at lave om på ting, de vil nok have størst nytte af at være overvåget. Hvis vi nu tager tykke Kurt på 170 kilo, han er en fiktiv patient. Han kommer altid ned til at så påstå, at han ikke kan tabe sig. Hvis nu jeg havde adgang til, hvor mange skridt han gik, og hvad han købte i sin Coop-app, det er jo en app, han har i dag. Vi kunne lave den aftale, at han bare køber ind i Superbosen de næste 3 uger, og så gennemgår vi, hvad han rent faktisk køber. Så kunne jeg rådgive ham langt bedre. Så kunne vi lave en helt målrettet rådgivning af ham, og vi kan fortælle ham, hvorfor det er, han er tyk. Men det sætter jo nogle, altså der går vi ind i en helt ny diskussion omkring overvågningssamfund, og hvor meget ønsker vi, at vi skal bevæge os ind på folks private sfære.
Ja, og måske også, at vi måske risikerer at få i tale sat nogle problemer, som ikke er de rigtige problemer. Måske er tykkekurt tyk, fordi at han er ensom. Og så kan det godt være, at han spiser mere ting, der smager godt, men det er jo så bare en form for en skævvridning, at man begynder at gøre sundhed til noget, der er målbart, altså vægt og BMI, og at det er de her ting, som teknologien, altså digitalisering handler jo grundlæggende om, at man kan beskrive noget med tal, og dermed skabe nogle tilgængeligheder, noget information og en masse andre ting, men risikerer vi ikke, at man på den måde kun er rask, hvis ens data fortæller en, at man er rask?
Det er jo en kurs, vi allerede har, fordi hvis nu tager tykkekurt, og så vi går 10 år frem i tiden med ham, så har han så fået en hjertesygdom i stedet for. Og den behandler vi i dag. Så måler vi på hans kolesteroltal og hans blodtryk, som vi så behandler med medicin. Det vi gør ved at bruge data, det er, at vi bevæger os lidt længere tilbage i årsagskæden. Så bevæger vi os så fra, at han havde et dårligt hjerte og forhøjet blodtryk og kolesteroltænkende medicin til, at vi så behandler ham lang tid før, hvor han så måske ikke går nok, og hvor han ikke bevæger sig nok. Så har du jo fuldstændig ret i, at det kommer jo så også af en årsagskæde, der ligger længere tilbage. Det er, har han måske haft et dårligt liv, eller er han ensom, eller noget andet. Men
det er det, jeg mener. Jamen, vi risikerer at se os blinde på det, vi måler frem for det, som patienterne kan mærke.
Jamen, det er ikke nyt. Det gør vi allerede. Det er fuldstændig enig med dig i. Det er et kæmpe problem, men det er ikke anderledes, end det er i dag.
Men det er jo så også måske bare med til at blive accelereret, hvis det er, at vi begynder at fokusere endnu mere på de ting, vi måler, frem for reelt set at blive bedre til at forstå patienternes hverdag. Men altså, hvor mange tror I egentlig, der er interesseret i sådan et overvågningssundhedsmæssigt samfund? Fordi de data er der jo formentlig nok nogle forsikringsselskaber, der er interesseret i at få adgang til. Der vil jo også være hele den diskussion, at når man ved, hvordan folk har det, så er der også en masse, der er interesseret i at finde ud af, om altså for eksempel rekrutteringsfirmaer, som kan gå ind og måske... altså der sker jo den her formålsforskydning i det sekund, man får adgang til folks data. Så ved man jo lige pludselig, at det her typen, der er svært ved at stå op, og er det her typen, der køber rigtig, rigtig meget usund mad, jamen så har det nok også indflydelse på vedkommendes arbejdsindsats, osv. Altså sådan nogle ting, hvad tænker I om det?
Jamen, jeg vil faktisk godt lige tage den der, du... En ting først, en klog læge, jeg kender, har skrevet en masse omkring Facebook, Imran, og man ved jo allerede, at man kan manipulere rigtig meget med folks følelser med teknologi. Så i princippet, så kunne man godt bruge den samme teknologi til at gøre tykkekurt mere lykkelig. Men så begynder vi at være inde på noget meget følsomt. Det er nemlig, skal vi begynde at manipulere med den måde, vi opfatter verden på, og den følelse, vi har, om det er lykke, eller om det er det modsatte, med værktøjer som sociale medier med videre. Der er vi også inde i en helt ny og spændende diskussion. Jeg ved ikke, om man skal.
Altså, hvis jeg lige må svare på den, så synes jeg helt sikkert, at nogle af de adfærdsdesignprincipper, som for eksempel sociale medier anvender til netop at påvirke mennesker følelsesmæssigt, sådan så man får skabt nogle vaner hos folk, det er jo lige præcis det, som også er omdrejningspunktet i min seneste bog, Sunde Vaner Skabt med Vilje, hvor jeg prøver at give folk magten tilbage, så at sige, over deres egen adfærd. Fordi altså, menneskelig adfærd kan formes, det har vi jo set gennem de sidste mange år, Og det jeg så i min bog efterlyser, det er jo, at læger, der jo sidder og rådgiver mennesker, også bliver bedre til at lære at påvirke deres adfærd. For det er jo i virkeligheden ligegyldigt, hvilken viden vi har som læger, hvis ikke at den viden bliver brugt til at reelt set flytte menneskers adfærd fra ikke at tage medicin til at begynde at tage medicin, eller fra ikke at dyrke motion til at begynde at dyrke motion, eller fra at begynde at gøre ting på en lidt anden måde. For ellers er det jo bare en lettelse at sige en masse ting, som lyder klogt, men patienterne, der går tilbage og gør det, de plejer.
Og vi ved godt, at informationskampagner er stendøde, ikke? De rykker sgu ikke jo. Så meget, vel? Så vi har brug for at komme ud og være lidt mere til stede i patienternes lommer omkring deres håndled og så videre, ikke? For at kunne vejlede dem bedre og hjælpe dem til livsændringer.
Jo, og måske er der også den sandhed i det, at vi ikke kan hjælpe mennesker, men det vi kan hjælpe dem til at hjælpe sig selv. For i sidste ende er det jo den enkelte, der skal ændre sin adfærd i hverdagen, og det er jo i virkeligheden det, som jeg tror, nøglen til bedre sundhed, den ligger altså inde i hovedet på patienten. De skal nogle gange bare udstyres med viden, med redskaber, og ikke mindst motivation og viljestyrke og sådan nogle ting, og social netværk, der kan hjælpe dem. Andreas, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, du er lige begyndt som medical advisor i Leo Innovation Lab, og kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad er det, Leo Pharma er jo sådan et stort medicinalfirma, de har jo så for nogle år siden lavet det her Innovation Lab, som er lidt en særlig enhed, som skal nogle særlige ting, så at sige. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det arbejde handler om, og hvad enheden laver?
Ja, det kan jeg godt. Det er jo et nyt kapitel i mit lægeliv, hvor jeg er begyndt at, ligesom at prøve at gå lidt bagom, altså netop at bidrage til udviklingen af nye dimser, fordi det er det, vi laver herinde. Det er en udviklingsenhed, ligesom alle mulige andre medicinalvirksomheder har udviklingsenheder, men herinde der udvikler vi teknologi. Vi udvikler apps og kunstig intelligens, og det er jo så med målrettet patienter med hudlidelser. For eksempel laver vi apps til, hvor patienterne kan tracke, altså holde øje med udviklingen i deres hudsygdomme. Og vi laver løsninger, som kan hjælpe lægerne med at se de patienter, der har behov for det. Og det synes jeg også er det helt centrale i forhold til fremtidens sundhed, som vi også har snakket om, at lægerne får noget vejledning og bliver assisteret. Og det kan man nemt gøre, hvis patienterne, lad os sige en psoriasis-patient eller en patient med kronisk nældefeber, svarer nogle spørgsmål derhjemme sådan en gang om ugen, hver anden uge. På den måde kan behandlingen tilrettelægges meget bedre i forhold til, at patienten kører 3 timer for typeron, for at vide, at alt ser fint ud, og så kører 3 timer tilbage igen. Men siger patienten, du skulle se det for 2 uger siden, ikke? Der var det helt galt, men nu går det fint. Så det er nogle af de ting, vi laver herinde, kort fortalt.
Ja, og det, der er interessant her, det er jo, at man skulle forestille sig, at en medicinalfirma, de jo mest af alt er interesseret i bare at sælge mest mulig medicin, men sådan som jeg har forstået Leo Innovation Lab, der er der jo lidt en anden formålsparagraf, og som jeg synes er ret interessant, altså det her med, at det, man gerne vil, det er faktisk at løse problemet med psoriasis, altså, eller i hvert fald hudsygdom, ikke? Altså, at det mere er ikke bare sygdomme og medicin, men altså apps og alt muligt andet, der i virkeligheden kan gøre patienternes liv lettere og bedre. Og det synes jeg nemlig er ret interessant, fordi så er det, at man lige pludselig åbner op, at når du har et problem, så er det ikke altid medicin, der er svaret. Altså nogle gange skal man måske bare have hjælp til at holde øje med, altså intelligent overvågning, eller ligesom at problemet kan være, hvis man for eksempel går ind på søger på hovedpine, jamen så finder du måske en artikel inde på NetDoctor, så kommer du ind på NetDoctor og læser en artikel om hovedpine, men så alle de reklamer, der er inde på NetDoctor, de vil jo bimle og bamle og sige, nu skal du købe den her hovedpinepille, og nu skal du gøre det her, og afspændingsmassagekurser og alt sådan noget der. Altså at sundhed jo faktisk, jeg tror også et tidspunkt, jeg læste, at 98% af al sundhedsinformation på nettet, at det faktisk er kommercielt.
Men det er ret interessant, det du siger med, at patienterne går ind og søger på et eller andet. Og det synes jeg også, vi altså i en eller anden vis udstrækning skulle have adgang til som læger, inden patienterne kommer ned til os og vide, hvad har patienten søgt på den sidste uge. Vi ved, patienter, der begynder at søge på symptomer, har en øget risiko for at blive indlagt efter noget tid. Vi ved også, at en Google-søgning nogle gange afslører, hvad de har tænkt på. For eksempel var der nogen, der undersøgte, lavede sådan en Google Trend-analyse af, hvad har folk søgt på, før og efter de har været inde på kræftafdeling og få at vide, at du har kræft i din prostata. Og der var nogen, som havde søgt på, første søgning er, hvor stor er en valnød? Og det er jo så fordi, at kirurgen har sagt til dem i bedste mening, og fordi at han tænker, at nu taler vi patienternes sprog, så har han sagt, at du har en tumor på størrelse med en valnød. Så på den måde kan man jo bruge patienternes data til ligesom at forstå, hvor er de henne, og bedre kommunikation på den måde. Og hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, du siger i øvrigt med vores formål herinde, så har du helt ret, og det er så ikke kun psoriasis, men det er sådan over en bred kamp hudpatienter, og også over en bred kamp globalt set. Fordi der er enorm mangel på alle mulige speciallæger. Det ved vi også i Danmark, men i mange andre lande er det meget værre. For eksempel Madagaskar er der 25 millioner mennesker og 10 hudlæger. Så det er jo klart, der er en masse, der går rundt der, som ikke bliver behandlet og diagnostiseret og alt muligt andet. Og det er også noget af det, vi prøver at afhjælpe. Vores udfordring er lidt, at mange af de undersøgelser, der ligger, er lavet på hvid hud. Og det prøver vi ligesom at løse ved at få billeder af forskellige hudtyper, hudnuancer.
Jeg synes, der er en meget interessant ting her, som vi alle sammen har lidt implicit. Det er Google-søgningen. Altså, man kan jo prøve at bede vores lyttere om at søge på et eller andet i deres normale browser, og så bruge det, der hedder en privat browser, og så søge efter nogenlunde det samme bagefter. Fordi Google bruger jo over 200 parametre herunder, hvor du bor henne, og din alder, og hvad som helst tidspunkt på dagen, og hvad du ellers søgte med tidligere for at finde ud af. Hvad er det nok, du prøver at finde ud af? Så det vil så sige, at Google bruger allerede nogle af de her teknologier, vi snakkede om før, Imran, med at de har en massiv overvågning af dig, ud fra det, der prøver de at tilbyde det resultat, som de tænker er mest hensigtsmæssigt for dig. Og det er jo i virkeligheden det sundhedsvæsen, vi bare beskriver fremadrettet. Det er en masse parametre, der tilsammen laver det bedst skræddersyde tilbud til dig. Og om vi så ved det eller ej, så er vi fuldstændig vant til at bruge det i vores hverdag, når vi Google-søger.
Og det er fuldstændig rigtigt, men det gør jo så også alt andet lige, at Google, der jo lever af at kommercialisere den viden, de indhenter om mennesker, at det lige pludselig bliver et kæmpe problem, fordi så er Google jo interesseret i at tjene penge på, at folk søger noget mere end lægen, der sidder og taler med patienten for at hjælpe patienten. Og det er der, jeg mener, at der kan være en udfordring i, at man på den måde får skabt et kommercielt eller en kommerciel infrastruktur, hvor at alt handler om, hvordan vi kan tjene penge på flest mulige. Et eksempel, jeg bare lige vil give, det er jo, at man i Australien, der blev Facebooks annoncesælgere, de blev bustet i at have tilbudt firmaer adgang til unge menneskers Facebook-feed, når de her unge mennesker var allermest psykisk sårbare. Det vil sige triste, kede af det osv. osv. Fordi når man er det, så er man også meget mere købelysten. Og pointen er bare, at det er jo et kæmpe problem, hvis det er, at så stor en del af vores hverdagsliv skal rykkes over på digitale medier, og sundhed og sygdom også ligger det over, fordi at så risikerer vi bare at skævvride såvel lægens som patientens virkelighed af, hvad der også er, hvad der er sundt og hvad der er sygdom. Hvordan tænker I, nu nævnte du før, Andreas, godterne ved den fjerde industrielle revolution, altså hvor er udfordringerne, som I ser det? Hvad er det, og hvordan sikrer vi os, at vi kommer det rigtige sted hen?
Det er jo ikke snart. Jo, gør det, Michael.
Det er fint. Og du er inde på det helt rigtige, Imran. Det er, at dem, der er rigtig, rigtig dygtige til at fange godterne ved den fjerde industrielle revolution, det er Facebook, Google, Apple, og så de deres kinesiske pangdanger. De er rigtig, rigtig gode til at styre de her meget store datasæt. Og en af de største problemer, jeg ser, det er, at hvis vi ikke som samfund begynder at komme ind i den her kamp, så tilbyder Google, Apple og Facebook nogle sundhedsløsninger lige om lidt, som er fremragende. Som kan manipulere og hjælpe dig helt den retning.
Du skal lige gentage, at de tilbyder nogle sundhedsløsninger, som er...
Ja, som er fuldstændig skræddersyet til dig, og som vil kunne... Få nogle resultater, du vil kunne tabe, der du vil kunne blive sundere, du vil kunne blive lykkeligere måske, men til hvilken pris? Altså alle dine data og al den måde, du lever på, er overgivet til et stort amerikansk eller måske kinesisk selskab.
Ja, og det synes jeg også er helt centralt. Det er også derfor, vi bliver nødt til at prøve at ligesom at konkurrere lidt med WhatsApp og alle de andre smarte løsninger, netop ved at bruge smarte dimser, fordi vi har brug for dem. Vi ved, der går 17 år fra en eller anden smart dims viser en effekt, til vi har implementeret den. Det tror jeg ikke er tilfældet i Silicon Valley. Og 17 år, det er lige overkanten i forhold til, vi skal nå at konkurrere med dem og nå at have en gavnlig effekt af dem.
Nå, her til sidst, Andreas og Michael, to teknologi tech-savvy læger, som jeg nok vil kalde jer, og måske også undertegnet, men hvad kan lytterne i dag, nu og her, med den eksisterende teknologi gøre for at få bedre styr på deres sundhed? Hvad er det for nogle ting, I vil anbefale, som man gør, og hvad vil I fraråde, at man bruger tid på?
Jamen, altså sådan, for viden, altså brug gode kilder på nettet, og der vil jeg sige, brug det, der hedder patienthåndbogen eller lægehåndbogen til at læse op på din sygdom, før du går til læge. Hvis du har en kendt kronisk sygdom, så sæt dig ind i den, enten samme sted eller hos de gode patientforeninger, der er. Altså søg viden. Det vil være et af de første ting.
Og hvad tænker du, Andreas?
Jamen, jeg tænker jo, altså, du spørger også, hvilke smarte apps og hvad man ellers kan bruge, men man kan sige, det er jo ikke fordi, at menneskets fysiologi har ændret sig med indførselen af apps, så vi skal jo stadig spise sundt, og de her såkaldte kramfaktorer, ikke? Kost, rygning, alkohol og motion, og det er jo det, som apps eller andre ting kan hjælpe med, men det er jo stadig det, der er det centrale.
Mm. Så, og det er lige præcis det der med, at uanset hvor meget teknologi der kommer, så det du faktisk jo siger her, det er, at den sunde fornuft og de helt basale fysiologiske mekanismer, såsom søvn, såsom socialt samvær osv., osv., at det er det, der også er hovedfokus, uanset hvor meget teknologi der måtte komme. Og det er måske lidt det, man risikerer at glemme, at bare fordi der kommer teknologi, jamen, så skal vi jo ikke glemme, hvem vi er som mennesker. Men har I nogle eksempler på nogle apps, som I har ordineret måske til patienter, eller noget, som, hvor I tænker, at det der var et rigtig, rigtig godt eksempel på en app. For eksempel sådan som modermærker, ved jeg, der er i hvert fald nogle gode eksempler rundt omkring. Det ved jeg ikke. Er I stødt på nogle apps, som kunne hjælpe folk i deres hverdag?
Jamen, det her kunne vi lave et helt program om.
Okay, fedt.
Men hvad hedder det? Ja, jeg har stødt på masser af apps, og jeg anbefaler ofte apps, og jeg spørger faktisk også tit patienten, om de har brugt nogle apps, og jeg hjælper dem med at downloade dem og instruere dem osv. Og det kan være til hudsygdomme, for eksempel Imagine, som vi har lavet herinde, som er sådan en skin tracker, eller altså, der er alle mulige andre, til at ligesom bare holde øje med og tage billeder af din hud og tjekke en udvikling, for eksempel til modermærke. Det kunne være MySkin. Eller Skin Vision, som så også ved hjælp af kunstig intelligens kommer med en vurdering af de her modermærker. Nu er du bare spørger til modermærker, men der er altså inden for hver sygdomsgruppe er der elegante apps til alt. Men dermed også sagt, at der også apps, som faktisk kan gøre skade. Vi ved, at for eksempel inden for alkohol, at der er nogle apps, som faktisk øger forbruget af alkohol, selvom man ønsker at stoppe. Og det er ligesom, at det er erklæret formål for appen. Så det er jo derfor, der er behov for noget vejledning for specielt patienterne. Og det er jo også på vej, men vi halter bare lidt bagefter i Danmark.
Michael, hvad med dig?
Jeg synes, der er nogle meget gode og helt almindelige ting. Det er, hvis du vil i god form, så overvej at købe dig et billigt ur af en eller anden art. Apple laver nogle fremragende, nogle der efterhånden er ret billige, hvis man vælger de ældre modeller, og man kan følge med i, og man bevæger sig nok i løbet af en dag. Og hvis man skal lidt i form, så kan det være en god hjælpende hånd, hvis man synes, sådan noget det er sjovt. Man skal bare huske, det skal være en støtte, det skal ikke være det, der styrer en. Så skal man huske, at teknologi også kan bruges til motion. Både du og jeg, Imran, vi har i et tidspunkt, hvor vi har haft lidt travlt, haft sådan en VR-headset på hovedet og lavet virtuel boxing. Altså, hvor man bruger teknologien simpelthen til at motionere med. Så hvis man ikke har tid, og man synes, det er lidt kedeligt at løbe en tur, så kan man måske spille et spil, hvor man bevæger sig i stedet for. Det er ikke sådan en app, men det er jo teknologi brugt på en konstruktiv måde.
Ligesom YouTube-videoer, for at være lidt mere basalt uden at købe et VR-headset. YouTube-videoer også er glimrende til at få lavet sine øvelser.
Så det er meget interaktivt, men altså, det er jo meget også det her med, at man selv går ind i det med et bevidst formål, og gør sig klart, at hvis det er, man ønsker noget selv, så er der alverdens muligheder for både for viden, men også at få fagpersoner ind i dagligstuen, som kan guide en via de her online YouTube. Og det gode er jo, at meget af det her er jo gratis, så det kan jo være med til at nedbringe de her sociale ulighedsudfordringer. Det sidste spørgsmål til jer begge, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at stille, det er, at når nu vi kigger ind i en fremtid, hvor at kunstig intelligens lige om lidt bliver en million gange klogere end det klogeste menneske, og teknologien lige pludselig kender os bedre, end vi nogensinde vil kunne komme til at kende os selv, er der så overhovedet brug for læger, og til hvilke formål?
Mit bud vil være, at vi er i stor fare for at have en del arbejdsløse læger, hvis vi ikke sætter os ind i, hvad teknologi er. Men jeg tror, at der vil være brug for den varme hånd, det menneske, som kan oversætte, hvad teknologien egentlig prøver at gøre til et andet medmenneske. Så tror jeg, vi altid har brug for andre mennesker til at føle os, til at undgå, at vi føler os ensomme. Så jeg tror, den her menneskelige, medmenneskelige kontakt, den er enormt vigtig.
Og det er helt enig med dig. Og vi ved jo faktisk, at kunstig intelligens skaber jobs. Det viser undersøgelser indtil videre. Det er vurderet, at AI de næste år vil ligesom nedlægge 19 millioner stillinger i USA, men samtidig skabe 21 millioner stillinger, altså netto 2 millioner stillinger. Så det tyder jo på, at det ikke tager vores jobs, men det modulerer vores jobmarked. Og det modulerer de funktioner, vi har som læge. Og det assisterer os på en måde, som vi bliver nødt til at være forberedte og uddannede i at kunne imødekomme.
Mm. Så I mener, I tænker ikke, at der vil være en risiko for, at for eksempel hvis folk søger på Google et eller andet, lad os nu sige influenza eller valnød, eller hvad det nu måtte være, at man så i virkeligheden der får at vide, når din søgning tyder på, at det her det er et sundhedsfagligt spørgsmål, vi vil anbefale dig, at du taler med denne læge, som du kan kontakte for den beskedne pris af $800 eller et eller andet, den dur. Klik her for at tage samtalen. Altså, at man på den måde faktisk, når man ved, hvad folk fejler, hvad folk søger, hvad folk bekymrer sig for, også lige pludselig begynder at ændre udbuddet og tjenesten, fordi så er det lige pludselig kommercialiseret i stedet for den sunde fornuft, som måske havde været bedre at bruge der.
Du er på et spændende mellemskridt, ikke? Man kan sige, når vi kigger lang tid nok frem i tiden, så overtager kunstig intelligens nok det meste. Men det her mellemskridt, hvor at de store tech-udbydere, de begynder at tilbyde noget, der er lige så godt eller bedre end den lokale praktiserende læge, det er spændende, og det kommer, og vi ved ikke, hvordan vi håndterer det i dag.
Men det allersidste spørgsmål er, patienten til for lægen, eller er det lægen, der er til for patienten?
Mit bud vil være, at i dag der er patienten til for lægen. Det er i hvert fald den fornemmelse, man har i sundhedsvæsenet. Men vi skal have ændret den til, at det bliver omvendt. At lægen er til for patienten, ikke?
Mm.
Ja.
Super. Jamen, det var en god samtale om teknologi og sundhed og alt det, der ligger imellem, formidlet via tre læger, der fra hver sin side eller del af landet ringer ind via teknologien. Så det er i hvert fald brugbart i visse henseender. Og jeg vil egentlig bare sige tusind tak for jeres tid, Andreas og Michael.
Selv tak, Imran. Du siger
selv tak. Gang.
Ja, og tak til lytterne for at have brugt deres tid, fokus og opmærksomhed her på dette afsnit af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør. Thank you.